Cienījamie,
labrīt!
Apsveicu jūs katru ar šo jauko dienu, jo šodien mēs sākam sēdi ar 4 iebalsojumiem jautājumiem. Vai jūs esat iepazinušies ar jautājumiem?
Jā.
Jā, un tad es aicinu jūs balsot par šiem iebalsojumiem jautājumiem, lai viņi būtu iekļauti darba kārtībā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, un lūdzu balsosim arī par domas sēdes kopējo darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Skrundas novada pašvaldības 2015. gada budžets apstiprināšanu. Tātad mēs komitejā izskatījām, kāda ir šie grozījumi. Finanšu nodaļas vadītāji mūs ar to iepazīstināja, vai ir šajā brīdī vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim, kas ir par šo grozījumu izdarīšanu. Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par saistošo noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016. gadā apstiprināšana. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rudbāžu internātu pamatskolā rehabilitācijas centrā. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par domas priekšsēdētājas Loretas Robežnietes iesniegumu par atvaļinājumu piešķiršanu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par pašvaldības autoceļu nodošanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par zemes ierīcības projekta lietas Rudbāžu pagastā Skrundas novadā apstiprināšanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta lietas Rudbāžu pagastā Skrundas novadā apstiprināšanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta lietas iecerē Skrundas pagastā Skrundas novadā apstiprināšanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu lietas Nīkrātas pagastā Skrundas novadā apstiprināšanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. Par saimniecības Nīkrātas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. Par saimniecības Rudbāžu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamo īpašumu Rudbāžu pagastā Skrundas novadā apvienošanu, vienots adreses un nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvokļu Rāņķu pagastā Skrundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārdu. Par? Paldies, vienbalsīgi. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts grants atradnē Skrundas novadā. Par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvajā komisijas sastāvā. Par? Paldies, vienbalsīgi. Par Skrundas profesionālās vidusskolas bijušo audzēkņu transporta izdevumiem nokļūšanai uz Kuldīgas tehnoloģiju turismu tehnikumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Par noteikumu par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par uzņemšanu dzīvokļa rindā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par īres līgumu pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. Jautājums par īres līgumu pārslēgšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 23. Jautājums par dzīvojumās telpas mājiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojumās telpas īres tiesībām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 26. Jautājums par zemes ierīcības projektu Rāņķu pagastā Skrundas novadā apstiprināšanu. Tātad, vai ir vajadzīgi kādi komentāri?
Kā tad?
Jā, jā nu tad lūdzu Normundu.
Rāna Pagas. Tiek galīts meža zem nost no lauksaimniecības zemes. Īpaši nekārtot.
Drīz būs Deutsche un
Deutsche. Tā jāskatās plāni, jo vēl to interesē.
Vācijas vietā.
Jā, tad paldies. Lūdzu, kas par? Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Rudbāršu internāta pamatskolas rehabilitācijas centra nolikumā. Tātad Inga Lugrāta lūdzu varbūt mazliet komentāru par šo iebalsojumo jautājumu.
Tā, šie grozījumi mūsu budžeta neskar nekādā veidā, tas ir valsts budžets, bet par cik internāta skolas pakļautības skaitās pašvaldības pakļautības, tad tas ir jāpastiprina domēšana nolikumā grozījuma esošana. Ir bērnu, kuri braukā mājās.
To jau mēs apstiprinājām.
Kurš tad šis ir?
Šis ir par maksas pakalpojumu. Nē, par rehabilitācijas centra nolikumu.
Par bērniem, kas braukā četreiz mājā.
Jā, jā.
Maksas pakalpojumu jau bija sākumā. Par bērniem, kurš braukā gājus skolas un vecāku vienošanās.
Tas nav normāls cenas.
Kāds par to?
Labi, tātad... Tātad ir bērni, un tātad skola lūdz šo braucienu skaitu palielināt uz savu skaitu, un viņiem arī ir Inga,
jā?
Tātad. Paldies, lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 28. Jautājums. Par izmaiņām Nīkrātas pamatskolas amatu sarakstā. Inga, es lūkšu arī tevi šeit mazliet.
Nīkrātas pamatskolā sakarā ar bērnu skaitu samazinājumu bērnu daudz grupās ir palikusi pagaidām vakanti 0,2 slodzes uz pedagogu palīgu, pirmskolas pedagogu palīgu. Pēc akreditācijas komisijas norādījumiem, ka skolai ir nepieciešama bibliotekāra štata vieta, tad skolas administrācija pieņēma lēmumu šo vakanti sadalīt divās daļās. Atstāt 0,1 uz pirmskolas pedagogu palīgu un 0,1 uz skolas bibliotekāru. Tā kā tā ir mainās darba samaksa par slodzi, bet kopā ņemot vienalga 30 eiro tur paliek pāri.
Paldies!
Kā tad būs divas bibliotekas būs?
Nē.
Skolas bibliotekā?
Skolas bibliotekā 0,1, tas ir 4 stundas nedēļā, kā ir pieskatīšana dokumentu sakārtošana un materiāla atbildība par vērtībām. Jo pārmetums ir par to, ka tieši neviens nav viņš atbild par materiālajām vērtībām.
Paldies! Lūdzu, balsosim par izmaiņām Nīkrātas pamatskolas amatu sarakstā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 29. Jautājums par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokolu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad, kā jūs redzējāt saņemtajos dokumentos, tātad mēs izsludinām izsoli uz pašvaldības īpašumu Raiņa ielā 15 skrundā skrundas novadā. Tātad tās ir tālpnomas tiesības un uz nekustamo īpašumu skolas ielā 4 jaunožā skrundas pagastā. Tā ir Mežābele un vecais saucamais Antuļu kultūras nams. Jā, tātad balsosim par šo izsoles iespējamību. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus sēdes jautājumu. Un paldies.
Man liekas, ka šī bija vienbalsīgākā sēde. Pastāvēja, jo viss bija vienbalsīgi.
Laikam mazliet
esam noguruši.
Jā, un kā jums bija rakstīts, arī tātad sēdes jautājums mēs esam apstiprinājuši, bet es jūs gribētu arī iepazīstināt, mums ir atnācis Oskara Kalpaka Rudbāršu pamatskolas pedagogu iesniegums, kas ir tātad rakstīts skrundas novada domei, tas ir mums deputātiem. Un viņi raksta, lūdzam, rast iespēju veikt apdrošināšanu arī skolas pedagoģiskajiem personālam. Un vienkārši lūdzu jūsu domas, bet...
Tāpēc, ka ir tehniski ir apdrošināt, jā, tāpēc ir arī. Jo tehniski, nu, tur ir tur tāds, tāds, mūsu, tāds, mums ir skolas arī.
Nē, nu, man... Jā. Man liekas, ka ir jāsāk ir no citas puses. Nu, es domāju, ka līdz ar to, ja viens prasa, tas nozīmē, ka jāapdrošina viss. Un jautājums ir naudā. Tā ir viss būtība pa manam. Un būtība, tas nozīmē, mēs jau ar Loretu arī par šim to runājām, kamēr nebija šis iesniegums, kad Tad ir jāizmaina nolikumā par samaksu punkti.
Tajā gadījumā, ja mums jā, ir līdzi...
Jā, 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 dotā momentā pēc nolikuma ir, ka saka, mēs doma nemaksājam. Nu, tāda ir patiesā situācija. Tā kā es domāju, ka jebkura skola un arī bērndārs to vēlētos, jautājums ir, vai to var izdarīt.
Jā, un es gribētu arī lūdzu ievērt mazliet tavus komentārus tieši no finanšu viedokļa.
Nu, jā, kā jau Ainas teica, kad mums ir jādomā par naudu, jo nauda tas sastādītu, mēs 20. Paveidām, bērndārs kopā apmēram 30 tūkstoši, tad ir papildus vajadzīgi mums. Un jāmaina arī nolikums, jo nolikumā. Kādreiz šajā te valsts un pašvaldību darbinieku atlīdzības likumā bija rakstīts, ka šīs likums neatiecas uz pedagogiskiem darbiniekiem. Apmēram divi gadi apakaļ šo punktu izņēma no šī likuma. Tad reāli tagad attiecās tā, ka arī uz pedagogiem mēs varam šo likumu piemērot pedagogiem. Bet mūsu likumā, kas ir apstiprināts 12. Gadā, joprojām ir šis teikums, šis neatiecas uz pedagogiskiem darbiniekiem. Tā kā mums ir jāsāk tādā naudas meklēšanu
Nu, bet ja mēs izmainām to punktu, jā, kad viņi drīkst, un tad skola katra pat no savu budžetu.
Jā, nu, reāli tas tā arī ir, bet
ja var atļauties.
Jo reāli pedagogiem darba devējs ir kā valsts, jā, valsts viņus finansē, valsts viņiem maksā. Mēs esam tikai pašvaldību kā tranzīts, kas noslēdz darba līgumus ar viņiem. Nu, tā kā, jā, tā kā tā, jā.
Nu,
bet, jā, pedagogu pakļauties arī šim atlīdzības likumam tādā gadījumā, viņa atalgojums viss arī tiks publiskots, jā. Tā to arī viņiem jāreikinās, jo gada apakaļ bija, kad šīm te personām, nu, kad teica, ka pedagogiem publicēs alūks, viņi bija kategoriski pret, jā, bet ja viņi pakļaujās šim likumam, likumā ir rakstīts, jā, kad ir jāpublicē. Nu, tā kā...
Nu jā, tā tad, protams, ka viss pamatā ir līdzekļi, vai to var atļauties un viss, bet otrs punkts ir varbūt tās, ko tagad Aina ar to es un arī pārējie direktori es izskatījos tātad šo pedagogu arotbiedrību līdzes piedāvājums un katrā ziņā tajā mājas lapā bija ļoti labas iespējas pedagogiem. Droši vien, ka neesmu tagad ar Salumē runājusi par to, cik pedagogi ir šajā līdzdā, bet tur patiešām bija daudz un dažādas bija gan medicīniskā apdrošināšana, gan arī citi, teiksim, samaksas pabalstu veidi, kas ir, varbūt, kad ir jēgas domāt par to, ka Skrundas novada pedagogiem ir jārada stiprāk šī arotbiedrība, lai varētu to izmantot.
Nu, nav tā, Loreta, līdz medicīnisko neslēdz.
Sēdz.
Kurā vietā
viņš sēdz? Ir, piemēram, man bērnitārs ar visu.
Līdzda.
Jā.
Līdzda šitās te traumas un šito te viņa sēdz, jā.
Viņš pat ekskursijās divreiz gadā brauc un visu arī bet viņu daudz maksā.
Jo šobrīd, jā, saldus ar brocāņiem ir, es sapratu, gulbene pedagogi, teiksim, kas ir apvienojušies.
Jā, viņš jau Bet saldu ļoti spēcīgi ir tā ārodbiedrība un brocēnos, viņi visi maksā to biedru maksu un praktiski tur sapļo ļoti daudz, ko viņam sēd.
Es gribētu to polises kopiju redzēt.
Lietas būtība, tas ir kopija toreiz apskatīties, vai tas mums ir visa... šī sistēma pilnīgi otrādi no līdzes viss stājās laukā un sveika gauja. Ja. Tā kā, nu, man jāsaka tā, kāpēc no to paprastiet katram atsevišķi, jo uzskata, kad viens uzskata, kad līdze neko nedara skolotāja labā un tā tālāk, ja. Nebā man pārliecināt par to, ka tur ir jābūt, tā ir katra brīva griba un katrs uzskata par to, ka viņam atvalk no algas kaut ko nost un viņš neko nedabū pretī. Tāds ir pieņēmums un tas ir viss, jā. Man jāsaka tā, es ar mūsu arotbiedrības vadītāji arī par šim to te runāju būtībā. Pareizi būtu, kad kaut vai tāds pats koplīgums attiecās, piemēram, tikai uz līdzbiedriem. Un viss. Visas papildu dienas, visas lietas, kas ir saistībā ar koplīgumu, attiecās tikai uz biedriem. Kāpēc attiecās uz visu kolektīvu? Tas, ko viņš tur negrib darīt. Par to, tās ir manas personīgās domas, ja? Tās ir manas personīgās, bet pēc likuma, kā saka, koplīgums attiecas uz visiem strādājošiem.
Nu jā, lūk, es tiešām nu, neiedziļinājos nu, niansēs, bet es saskatīju, ka tā varbūt arī ir viena iespēja. Protams, ka jūs kā profesionāļi zinat, ko dod un kā, bet varbūt, kad ir kaut kādā laika gaitā pamainījies, tas bija vienkārši kā priekšlikums, ka varbūt tās arī tas ir izcinājums, ja vēlamies šo apdrošināšanu, jo es domāju, nevienam no mums nav noslēpums, kā, kāds ir pašvaldības budžets, cik viņš ir liels, ja, un tiešām, ja to mēs meklējam šo iestāžu, mācību iestāžu, teiksim, budžeta ietvaros, ja, kas, nu, tad ir jāskatās, tātad, kādi būs plusi no tā, kad pedagoģiskais personāls saņem šo apdrošināšanu, un kādi ir mīnus tālāk uz skolas kopējo budžetu, ko izlietojam, jo, kā ir paredzams, šis budžeta pieaugums arī šajā gadā mums nesolās, ja.
Tas viens, tev arī tā politiskā postāja, ja. Ja pedagogs finansē valsts, kāpēc mums atkal vēl papildus ir jāuņemās vēl kaut kādu valsts funkciju? Mēs varbūt atrakīsim tos 30 tūkstoši vienalga, ja? Tad atkal mēs kaut kādā nobeļam nosmā valsts plecēm atkal paņemam uz pašvaldību.
Bet valsts nekad mūžā tos pedagogus neapdrošinās, un tas nozīmē, ka tas pedagogs jebkurā brīdī kādas starpība, kas viņš, tas ir cilvēks, kas dzīvo. Es esmu lizdā, un es maksāju, tas ir cilvēks, kas dzīvo skrundā, un tas ir cilvēks, kas darba pašvaldībā un valstī labu darbu, ja? Un tad tagad dalīt, bet tas ir valsts, es nesaku kā ieinteresētā persona, bet man ienāk nepatīk tos kādus, tie ir mūsu cilvēki.
Nu, cilvēki, jā, bet atkal valsts, visu laiku tikai pašvaldība, ja? Bet viņi finansē ir kā šos te cilvēkus arī, ja? Viņi ir par izglītību, viņi saņem šo te iedzīvotāju ienākumu 20%, ja? Par kuriem viņiem jāfinansē izglītību, medicīnu un tā tālāk, ja?
Nu, viņi arī finansē tālāk par to apdrošināšanu, domāju,
ka
jā, tieši tā.
Nu jā, tā kā tas ir koks ar diviem galiem, kam pamatā ir principā nauda.
Kopējā summa, principā, ja mēs apdrošinām visus pedagogus, ir 30 tūkstoši vēl vajadzīgi, ja?
Bet es domāju, ka varbūt tiešām ir ārodbiedrības priekšsādātājiem jāpaskatās, ja ir iespēja. Tas varbūt arī liks padomāt tiem pārējiem, kas nav ārodbiedrībā, stāties tajā ārodbiedrībā, jo aina ar priekšlikums par to koplīgumu, tas ir ļoti...
Tas nav priekšlikums, to ne...
Nē,
tas,
jā, jo
tas vienkārši tā...
Tas arī tā bija, ja, bet pašlaik tā ir.
Tas gotu
vēl vienkārši tā ārodbiedrība, bet ārodbiedrība cīnās par visiem, un līdz ar to labums ir visiem, jā.
Tā ir tam kopā vēl trešais
gals. Arī tie 4-5 biedri, kas ir stundā, viņi jau neko nedēļ mums un nesaņems, ja? Bet tā kā salgos, piemēram, zin, visi ir 100%, ja? Viņiem arī ir un ir salgas ar procentiem apvienojušies vienā organizācijā, ir tieši cilvēks, kas strādā uz šo te ārodbiedrību un viņiem ļoti aktīvi.
Bet Kuldīga skrunda arī ir apvienojusies vienā organizācijā un tur arī ir viens...
Vai tad es redzu, ka atsevišķi maksā dzintaks, maksā pat taisno Rīgai kaut kur?
Tā ir, tas nav, tas ir cits.
Tas ir cits, tā ir līdzi. Ir apvienojusies vienā organizācijā.
Ir vienā.
Kuldīgā ir cilvēks tieši tāpat, kas saņem apvienā. Tā kā tur nekas nav savādā.
Tas apdrošināšanas izmantošana ļoti sāpīgi man bija. Varbūt šeit ir runa par gaišākiem cilvēkiem. Pirmos gadus es krapi 30% piespiedu kārtā runājot. Esmu norādis līdz 70% septiņu gada laikā. Cilvēkiem naudu iedod, kartiņas iedod, un viņi viņas un nekur neiet. Jo tas nav viegli ar to iet. Tu apdrošināšanu nekur īsti negrib. Visi
nē, negrib, tas to man nestāst. Tas...
Tev ir jāsamaksā, tev jāraksta, tev jāgaida atpakaļ kaut kur, kaut kas pēc mēneša. Un cilvēki viņus vienkārši neizlāk, tā nav
neizmērst. Ja cilvēki prasa un mums
prasa visu.
Nē, to jau mēs zinām, tas jau, teiksim, sākās šīs prasīšanas divu gadu apakaļ, bet vienkārši mēs jau esam šeit, lai saprastu, kāds mums ir pamats tam, ko darīt. Te nav par labo gribu. Protams, ka mēs to lāmājam.
Arī mums jau ir tā pieredze, ka pagājuši, piemēram, pirmo reizi, kad mēs apdrošinājām, bija par 6000 mēs iztērējām, nopirkām šīs polises, ja? Reāli atgūti bija apmēram 1800.
No,
30%.
30%, jā. Šogad mēs esam iztērējuši ar visiem, teiksim, tehniskiem darbiniekiem 22,
tūkstoši, jā, tad redzēsim līdz nākamā gada jūnijam, cik tad šī atdeļa būs.
Gadreiz kā kaķēns, kā tas ir, tu esi slims, tu darī.
Jā, jo tieši tā, ka mēs pagājušo gadu pieņēmām nu, to lēmumu spriedām apdrošināt, vai ne, tātad nu, arī šis jautājums, varbūt tās, kad ir daļa no pašu darbiniekiem, daļa no pašvaldības, jā, jo tur, lai tiek tas izmantots, jo reāli viens ir, es gribu man patīk, un otrs, ka es viņu izmantoju nu, tiešām savā
pieņemsim. Ja skolotājs, es nezinu, vai tas ir iespējams, teiksim, nākamgad apdrošināt vienā paketē ar darbiniekiem. Vai mums tas pakalpojums nepaliek lētāks, jo mēs esam daudz vairāk, nē, nav tāds.
Nu, viņš ir līdz.
Jā, jā. Nav tur tā kā, jo tu lielāks. Jā, jo tu lielāks kantoris.
Lētāk būs nekā desmit, jā, vienalga, vai divi, ja jau ir simtos vairāk, tad jau viņam aiziet, vai simt vairāk, vai varbūt
Skaidrs, jā.
A kā tam mums ir visi darbinieki pašvaldības apdrošinā?
Tehniski ir, jā.
Un kultūras darbinieki arī?
Jā, ja viņiem ir pilns lota, viņi ir apdrošināti.
Man sievai neviens vien polis vispār nav izsniedz. Uz ir.
Tāds ir, ne?
Ir viņi to nav pateikus.
Nu, katrā ziņa nolikumā rakstīs tikai tie, kas strādā uz pilns lotas.
Paprasē parādu vakarā.
Nē,
Nu, katrā ziņā tās, tad, tas tad ir jāskatās, bet šobrīd jā, tad ir lietas būtība vienkārši par to. Jā. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi, kas mums būtu svarīgi kopā pārunāt un izskatīt?
Šo jautājumu nevajadzētu nobāst malā. Viņi vienkārši
ir jāskatās. Nē, viņš arī ir, teiksim, kā uz dienas kārtības, bet patiešām šis laiks varbūt nav, nu, ir ļoti grūti kaut ko pateikt, tieši tāpatās kā, nu, tev, jā, plāno, jo tu jau vēl plāno tikai budžeti, ja tu skaties, cik ir konkrētais skaits, vai kas tad mēs skatāmies.